Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Septemba 25 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kama kawaida siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk, ambapo katika mjadala wetu wa leo tunaangazia basi ziara ya Baba Mtakatifu Francis hapa Marekani na Cuba. Basi ungane nasi katika ziara hiyo.
Na vile vile katika habari nyingine, waziri wa haki wa Rwanda akanusha ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch HRW.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tuweza kuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Mary Mgawe na habari za dunia.
Na katika habari za dunia, muungano wa vyama vya upinzani nchini Uganda, Democratic Alliance TDA, umeshindwa kukubaliana kuhusu kiongozi mmoja atakayekabiliana na Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka 2016, hata baada ya kushauriana kwa karibu wiki nzima. Wagombea wawili wa kundi wanaopigania uongozi wa muungano, ambapo ni Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC na aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi wa chama cha Go Forward Team. Rais wa chama cha Democratic Party Mao Norbert, na ambaye anamuunga Mbabazi mkono, amesema muungano huo hautafikiana kutokana na Besigye kutokubali kushindwa hata baada ya vyama saba kati ya tisa vilivyoko kumuunga mkono Mbabazi. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Besigye wanaamini ndiye anayefaa kuongoza muungano huo kwa kuwa ana umaarufu zaidi wa kitaifa. Na waziri wa haki wa Rwanda ameelezea ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch isiyo na misingi ya kutatanisha kuhusu madai ya serikali kuwazuilia wananchi wake kinyume cha sheria kwenye vituo visivyo rasmi mjini Kigali. Waziri Johnson Besigye amesema vituo vyote vya kuzuilia watu nchini Rwanda vinaendeshwa kulingana na kanuni za Umoja wa Mataifa za sheria za Rwanda. Ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu Alhamisi ilieleza kuwa kwa kina kuhusu watu waliozuiliwa kwenye kambi ya Gikondo kati ya mwaka 2011 na 2015. Na Baba Mtakatifu Francis amehutubia viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hivi leo Ijumaa, akitoa wito wa kuchukuliwa hatua za kimataifa kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa na umasikini na kusaidia wakimbizi wanaokimbia mizozo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 78 aliunganisha ujumbe wa kutumia vibaya na kuharibu mazingira kwa kila alichokiita hatua ya utaratibu usiokisha wa kutenga watu kiuchumi na kijamii. Amesema matokeo yake kiu ya matumizi mabaya ya madaraka na mafanikio yamepelekea kutumika vibaya kwa rasilimali zilizopo. Alizungumza hayo kwa lugha ya Kispanish mbele ya viongozi wa dunia na viongozi wengine waliokuwepo mbele yake katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema ataomba uungwaji mkono katika juhudi za nchi yake za kuzuia wimbi la wahamiaji kwenye mpaka wa kusini wa nchi yake ya Croatia, ikiwa ni pamoja na kufunga mpaka kama walivyofanya kwenye mpaka wao wa Serbia. Orban amesema hayo mapema leo mjini Vienna baada ya kukutana na kansela wa Austria Werner Faymann na kuahidi kuwa kila hatua ambayo nchi yake itachukua itafanyika kwa njia ya wazi. Orban amesifu Serbia kwa ushirikiano wake na Hungary katika kukubaliana na wimbi la wahamiaji, lakini ameongeza kuwa anashuku iwapo Croatia inafuata mtindo huo wa sheria zilizowekwa na Umoja wa Ulaya za kukabiliana na wahamiaji kwenye mipaka. Alhamisi Umoja wa Ulaya ulitangaza awamu ya pili ya operesheni kwenye bahari ya Mediterranean dhidi ya wasafirishaji haramu wa binadamu kuanzia Oktoba 7. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kukutana na kiongozi mwenzake wa Russia Vladimir Putin wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo. Ikulu ya White House imesema Obama anatarajiwa katika mkutano huo kuzungumzia masuala ya Russia kuingilia masuala ya Ukraine. Lakini pia afisa mmoja wa Russia amesema Putin anataka kuzungumzia masuala ya Syria. Marais hao wa Marekani na Russia mara ya mwisho walizungumza kwa njia ya simu mwezi Julai kujadiliana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Na spika wa bunge la Marekani Republican John Boehner atajiuzulu na kuacha kiti chake cha uspika mwishoni mwa mwezi Oktoba. Wa bunge na wafanyakazi wamesema hayo leo katika ofisi ya spika. Boehner, ambaye ni mjumbe wa bunge la Congress tangu mwaka 1990, amekuwa katika shinikizo kubwa kutoka mrengo wa kiconservative ndani ya chama chake cha Republican kutokana na masuala mbalimbali. Alijihusisha na mikutano mbalimbali leo Ijumaa akijaribu kufanya mpango kukubaliana na wapinzani wake ili kuepuka hatua inayoweza kufunga operesheni nyingi za serikali wiki ijayo. Nafasi ya spika wa bunge ni ya pili kwa ukubwa katika uongozi wa Marekani kama wote rais na makamu wake watashindwa kuendelea na uongozi. Iran, ambayo inakabiliwa na tukio baya la mkanyagano kwa waumini wa hija ambao limeua watu zaidi ya 717 karibu na Mecca, inataka kufanyike uchunguzi mkubwa na Saudi Arabia na waumini wa Iran walioathirika na janga hilo. Maandamano makubwa yamefanyika kote nchini Iran leo Ijumaa, huku waandamanaji wakipinga jinsi Saudi Arabia inavyoshughulika na janga hilo lililotokea jana katika mkusanyiko mkubwa wa Waislamu unaofanyika kila mwaka. Kwa kuongezea na idadi kubwa ya vifo zaidi ya watu 900 na wengine walijeruhiwa katika tukio hilo la mkanyagano. Maafisa wa usalama huko Iran wanasema takriban watu 131 raia wa Iran walikufa katika tukio hilo huko Mina kwenye ukanda wa mji mtakatifu wa Mecca, idadi ambayo ni kubwa ikilinganishwa na mataifa mengine. Wairani wengine 85 ni miongoni mwa wale waliojeruhiwa na wengine bado hawajulikani walipo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeomba fedha zaidi dola milioni 14 ili kusaidia katika ongezeko la idadi ya watoto ambao ni wakimbizi na wahamiaji walioko katika harakati huko Ulaya. UNICEF imeripoti karibu watoto 19,000 wengi waliotoroka ghasia nchini Syria, Iraq na Afghanistan wanawasili katika bara la Ulaya kila mwezi. UNICEF imesema mtoto mmoja kwa kila watoto 4 anaomba ukimbizi. Kati ya mwezi Januari na Julai mwaka huu, limesema watoto zaidi ya 100,000 walitafuta ukimbizi baada ya Umoja wa Ulaya, ikiwa ni 80% ya ongezeko ikilinganishwa na mwaka jana. Tangu Hungary ilipofunga mipaka yake kwa wakimbizi na Hungary, mamia wanaotoka Croatia kwenda nchi nyingine za Ulaya. Tetemeko kubwa la ardhi karibu na ufukwe wa mashariki mwa Indonesia limewajeruhi dazani ya watu na kusababisha wakazi kukimbia kutoka makazi yao kati ya usiku. Idara ya jiolojia ya Marekani imeeleza kwamba tetemeko hilo lililopimwa kuwa na nguvu za 6.6 kwenye Richter zilitokea mwendo wa saa 7 za usiku wa kuamkia leo kaskazini mwa mji wa Sorong iliyoko katika jimbo la magharibi la Papua.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo basi, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni siku yetu ya Live Talk, ambapo kama tulivyotangazia hapo awali, leo tunazungumzia kuhusu ziara ya Baba Mtakatifu Francis hapa Marekani na kule Cuba alikopita. Lakini kama mlivyosikia kwenye hotuba yake kwenye baraza kuu hili, amezungumzia mapambano ya hali ya hewa, amezungumzia kuhusu masikini na mengine mengi. Basi kuzungumza haya leo hapa studio, tumepata nafasi ya kuwa naye Padri Honest Munishi kutoka Baltimore, Maryland, na yeye ni raia wa Tanzania. Karibu sana baba padri.
Asante sana ndugu yangu Sande Shomari.
Tunashukuru kama umeweza kufika hapa studio, na vile vile kwenye line ya simu tunaye pia ndugu Charles Katera kutoka hapa Washington, anaishi jimbo la Maryland. Karibu bwana Charles.
Asante sana. Nashukuru sana kunipa nafasi hii.
Bila shaka tunashukuru. Basi kuendesha yote haya moja kwa moja, basi tutaanza naye baba padri ambaye tunaye hapa studio. Padre, hebu tueleze umuhimu mkubwa katika ziara hii ya Baba Mtakatifu Francis ndani ya kanisa Katoliki, hali kadhalika kwa wananchi kwa ujumla hapa Marekani, ni upi hasa?
Kwa kawaida Baba Mtakatifu anapokuwa kwenye uongozi wake anafanya safari za kitume kutembelea nchi mbalimbali na kutembelea majimbo mbalimbali na makanisa mahalia. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya ziara yake ya kutembelea nchi ya Marekani, akiwaimarisha waumini wa Katoliki na wale ambao wamechoka kidogo kuishi maisha yao ya Ukristo, kuwaamsha kidogo waweze kuwa na mwelekeo mpya na mtazamo mpya katika maisha yao ya Ukristo. Na hii inaonekana kwamba Baba Mtakatifu kuja kwake Marekani ni kuchangia katika kuamsha yale maisha yetu ya Ukristo, kutufanya tujue kwamba ndio tunaishi Ukristo wetu, lakini tuishi je namna hii kwa karne hii ya ambayo tunakutana nayo sasa hivi katika maisha yetu. Kwa hiyo na katika kuja kwake amegusa maisha ya watu wengi, kama tunavyomjua Baba Mtakatifu, yeye ni mtu wa watu. Na kila mtu atakapomsikia au anapomsikia hachoki kumsikiliza wala hachoki kumuona. Anapenda kumuona na anapenda kumsikiliza.
Sawa kabisa. Na tumejionea jinsi alivyokuwa akiingia hapa Washington DC, watu wazee, vijana, watoto wamejipanga tangu saa 10 za alfajiri kumsubiri kuja kumuona Baba Mtakatifu. Asante sana kwa uelezo huo Baba Padri. Tukija kwako Bwana Charles Katera, wewe ukiwa ni muumini vile vile ni mkazi wa hapa Marekani, hebu tueleze kwa upande wako yale ambayo kama muumini umeguswa pengine na ujio huu, ni yapi hasa na ukiyetegemea kutoka kwa Baba huyu Mtakatifu wakati anakuja hapa Marekani?
Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Mimi kama muumini na mfuasi Mkristo na Mkatoliki, ziara ya Baba Mtakatifu imenigusa katika mambo mengi, lakini zaidi yeye amekuja akiwa na ujumbe au mission of love and mercy, kwamba yeye kama anavyojulikana kwamba ni Baba Mtakatifu wa watu, na passion na watu wa hali ambazo tunaziita wenye hali duni na umaskini. Kwa hivi alitumia nafasi hii kwa kujua uwezo na nguvu ya taifa la Marekani, kwamba inaweza ikatoa mchango mkubwa katika kuhudumia watu ambao wanahitaji au wenye shida mbalimbali za kimaisha, na pia kwamba atumie uwezo huo kuondoa tofauti ambazo zinaibuka miongoni mwa jumuiya ya hapa Marekani kuhusiana na swala kwa mfano la ndoa za jinsia moja, utoaji mimba na uchafuaji wa hali ya hewa. Haya ni masuala yanayoigawa sana jumuiya ya Marekani hapa, na yeye amekuja na msimamo ambao ameueleza alipohutubia, kuanzia alipohutubia pale White House mpaka alipokwenda kuhutubia bunge la Marekani, na leo tumemsikia vizuri akizungumzia masuala hayo hayo Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo mimi nimeguswa sana, kwa sababu kwanza amezungumza vizuri kuhusu swala la hawa baadhi ya watu wenye misimamo mikali ambao wanajaribu kutaka watu wa jinsia wanaofunga jinsia ndoa za jinsia moja watengwe, ikiwezekana watengwe na kanisa au yaani wawe isolated tu kwa jinsi wao wanaonekana ni wadhambi. Basi yeye amekuja na ujumbe wa kusema tuchukie dhambi, lakini tusiwachukie wa dhambi. Hate the sin but love the sinners. Kwa hivi anakuja na ujumbe wa upendo.
Asante sana bwana Charles Katera, tutaendelea tena, tarudi kwako. Naona Mary Mgawe atakuchangia jambo hapa kidogo.
Charles Katera, ninayekuuliza swali ni mimi Mary Mgawe. Najua umegusia kuhusu swala la utu, huruma na mambo mengine. Hebu tueleze kidogo ujumbe uliosema kwamba Baba Mtakatifu amekuja na ujumbe huu mzito kuhusu tuchukie dhambi lakini tusiwachukie wale wanaotenda dhambi zile.
Ndiyo.
Unaonaje mvuto kuhusiana na watu kwa ujumla, wamelipokea vipi unapozungumza na Wakatoliki wengine? Wengine baadhi yao tuliozungumza nao wanaona kwamba labda ni kulegeza masharti kidogo ya kuhusiana na msimamo wa kanisa. Wewe binafsi unaonaje? Nini mchanganuo wako hapo?
Asante sana Mama Mary Mgawe. Mimi swala hilo nimelipokea kwa msisimko mkubwa, kwamba na mimi pia nilikuwa nimekwazika kidogo, lakini baada ya ufafanuzi wa Baba Mtakatifu nimegundua kwamba kwa vile yeye ndiye anamwakilisha Kristo hapa duniani katika masuala mengi, anatakiwa ayazungumze aliyoyazungumza Baba Bwana wetu Yesu Kristo pale aliposema kwamba mpende adui yako na umfundishe mtu kutenda mema kwa kumtendea mema. Upati sababu yoyote unapo sema jino kwa jino au jicho kwa jicho au unavomtendea ubaya anayekutendea ubaya unamtia sugu zaidi. Sasa yeye anasema hivi, sisi tusichukue nafasi ya Mwenyezi Mungu ya kuhukumu watu. Bwana Yesu alikuwa anakaa na wenye dhambi na anakula nao, na akasema mimi nimekuja duniani kuwatafuta kondoo waliopotea, na mimi sikuja kuwahukumu bali kuwaokoa watu. Na ametoa mifano mingi kwa kuhusu hilo, kuhusu kondoo mmoja akipotea wanaachwa 99 na anamfuata huyu mmoja mpaka akimpata. Na akasema wenye afya hawamhitaji daktari bali ni wale wanaoumwa. Sasa basi na sisi tufanye mambo hayo na tutaleta amani ya kweli, kwa sababu kwa kuwatenga watu ambao tunaona kwamba wamepotoka kidogo, hiyo haisaidii kuondoa hali hiyo.
Asante sana uambie Charles, watu naomba nikupe nafasi, tutaendelea kuzungumza zaidi. Asante sana Charles Katera. Nije kwa Baba Padri ambaye yuko hapa, hebu tufanulie kidogo kwa haya ambayo yamezungumzwa, pengine kwa upande wa kanisa nyinyi mkiwa ndio viongozi, yale mnayopokea kutoka kwa Baba Mtakatifu ambao pengine ya tofauti au kwa fanua zaidi kuhusu swala la talaka mlizungumzia, kuhusu swala ndoa za jinsia moja, najua ametoa misimamo, lakini kuna tofauti ambazo pengine zipo, zipi za huyu baba ambaye mtakatifu anazungumza na ilivyozoeleka pengine, au yapi ni hasa yeye anayafanua zaidi?
Ya, asante sana ndugu yangu Sande. Unajua Baba Mtakatifu anapotoa ujumbe wake kwa watu au kwa Wakristo au kwa dunia nzima, upokeaji wa ule ujumbe unatofautiana. Kuna wengine wanaupokea tofauti tofauti. Wengine watauchukua, watauweka ili uelekee kwenye ya zile interest zao. Kwamba kwa sababu Baba Mtakatifu amesema hivi, basi inaonekana hata amerahisisha kuoa na tuoe namna gani. Baba Mtakatifu hajabadilisha jambo lolote kwenye sheria ya ndoa. Ndoa inabakia pale pale kama kitu ambacho ni commitment ya watu wawili wanaotarajia kuishi maisha yao kwa umilele wote, kwa umilele wote. Kwa hiyo haina maana anaposema kwamba kwa sababu kuna watu wengine wanasema kwamba wakati huu Baba Mtakatifu ameruhusu hata talaka na vitu kama hivyo. Baba Mtakatifu hajaruhusu talaka. Ila amegundua kwamba kuna matatizo yanayotokea katika ndoa. Na pale inapotokea kabisa kwamba hili tatizo la ndoa hili linakuwa ni gumu kabisa kutatua, na hawa watu hawawezi kuishi tena pamoja, basi hapo ametoa nafasi kwa maaskofu wa mahalia kuweza kuliangalia jambo hilo kwa wenyewe kwa wenyewe pale pale walipo, bila kuchukua mlolongo mwingi, mara unaenda kwa mwanasheria, unaenda kwa mwanasheria huyu, inaenda kwa mwanasheria yule, inarudi tena hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maaskofu wamepata nafasi ya kuliangalia lile swala kwa ukaribu zaidi wao wenyewe na kutoa ufafanuzi na kutoa jibu pale pale. lakini sio Baba Mtakatifu ametoa ruhusa ya talaka, hapana.
Lakini pia tukiongezea hapo hapo kwamba pamoja na hao maaskofu wameruhusiwa kuangalia, kwa hiyo wakishapitia maaskofu wana uwezo wa kuifuta ile ndoa.
Wanaifuta ile ndoa kulingana na vigezo ambavyo vipo kwenye ile ndoa na migogoro iliyoko kwenye ile ndoa.
Unajua padri, hapo swali ambalo linajitokeza zaidi hasa kwa watu wengi katika mwelekeo wa kanisa la Katoliki ni kwamba wengi tunafahamu hakuna talaka. Hakuna talaka kabisa. Sasa unajua Baba unavyozungumzia kuelezea kwamba ametoa fursa ya maaskofu kujadili na kuona pengine kuchukua hatua na kuwasaidia watu ambao wanaona kwamba haiwezekani kabisa. Sasa watu wengine wamekwisha kwenda moja kwa moja kwenye mwisho wa hiyo taarifa kwamba Baba Mtakatifu ameruhusu. Hapo labda ungekufafanua vizuri unaposema kwamba hajaruhusu.
Kwa alichokiruhusu ni nini hasa?
Alichokiruhusu Baba Mtakatifu, kwa mfano tuseme, tunajua wazi kwamba kuna watu wengi ambao wameoa kanisani na labda kwa muda fulani au miaka 5, 10, 20 hawaishi tena kwenye ile ndoa. Sasa swala kama hilo, na imeonekana kwamba kuna tatizo gumu hapa ambalo hatuwezi tukaliangalia sisi wenyewe. Huko nyuma kulikuwa na mlolongo, unaenda peleka taarifa yako kwa labda kwa paroko wako, analiangalia anasema tunalipeleka wapi, jimboni askofu anachukua mwanasheria wake analiangalia, linaenda kuangaliwa pia na mwanasheria wa baraza la maaskofu na vitu kama hivyo. Mlolongo unakuwa mwingi. Sasa swala kama hili Baba Mtakatifu alichoruhusu hapa ni kwamba askofu, hilo swala kama limemfikia askofu wa mahali ya fulani wa jimbo fulani kwamba hii ndoa Baba Askofu imekuwa na shida tangu mwaka huu mpaka mwaka huu, na imeonekana kwamba hawa watu haiwezekani tena kuishi pamoja. Kwa hiyo pale askofu ataliangalia hilo swala peke yake bila kupeleka sehemu nyingine na kukusanya wanasheria wake hapo jimboni na kuliangalia hilo swala na kutoa ufafanuzi pale, hii ndoa haitawezekana hawa watu kuishi pamoja. Kwa hiyo kilichoko hapa ni nini? Askofu anaitangua ile ndoa.
Huu ni uamuzi mpya.
Ni kitu ambacho kipya hakikuwepo.
Kwa ni kwamba maaskofu wamepata nafasi ya moja kwa moja kuweza kutangua bila mlolongo. Ndio ambacho padre anatueleza.
Kuna mabadiliko ya mlolongo. Kama mama ama baba ameweza kuachika, ana uhuru na uwezo wa kwenda kuolewa ama kuoa tena.
Exactly. Askofu akishamu hapo ana uhuru.
Labda sasa turejee katika laini ya simu tumuulize Charles Katera, kwa sababu yeye ni muumini tu wa kawaida. Tupe msisimuo wako, kwa sababu kama wanavyofahamu sasa hii ilikuwa ni amri kwa kweli ambayo ilikuwa imeshikwa sana na kanisa la Katoliki, na tumeweza kushuhudia ama kusikia kwamba watu wengi wameathirika, wanakuwa kama padre alivyosema hapo, ndoa haifanyi kazi, lakini unakuta watu waishi pamoja lakini siwezi kwenda kuolewa tena kwa sababu sheria inasema Katoliki hakuna talaka. Nini inakusisimua vipi kuhusu hili, Charles Katera?
Mimi linanisisimua na sikwaziki, kwa sababu hawa watu wanafuata maana kanisa ni watu, kanisa sio jengo lile, na kanisa letu linafuata hata maandiko yanavyosema kwamba wakati wa Pentekosti wali na mapadri wali wamepewa uhuru walipofikiwa na Roho Mtakatifu, kwamba mapadri au maaskofu wao watakacho wamepewa na funguo kabisa. Mtakachofunga duniani na mbinguni kimefungwa, mtakachofungua na sisi tumefungua. Kwa hivi wao, kwa sababu wanaongozwa na Roho Mtakatifu, basi maamuzi yao pia yanakuwa yanaendana kabisa na msingi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba wana uwezo wa kuona kwamba hapa ili linawakwaza watu katika kumfasa Bwana, na linapoonekana kwamba linakwaza basi linabadilishwa. Haina maana kwamba ukiangalia katika historia ya kanisa Katoliki mambo mengi sana yamekushafanywa mabadiliko, na ndio maana tukawa na Vatican II, mtaguso wa pili, ambao kuna mambo mengi yamebadilishwa, ikiwa ni pamoja na kama unakumbuka tuliwahi kuwa pia na mabadiliko ya namna ya kuabudu mengi sana yamebadilishwa, lakini hiyo haina maana kwamba sasa tunaanza kupotoka. Na hivi kama askofu ameamua baada ya kuongozwa na Roho wa Bwana kuona kwamba hili hapa ni kikwazo kwa watu kuweza kumwabudu Mungu na kumfuasa Mungu, anaweza akafanya maamuzi ambayo kusema kweli yatasaidia zaidi kuweza kuwakusanya kondoo wa Bwana pamoja. Kwa hivyo swala kama hilo kama linaonekana ni kikwazo, hakuna tatizo lolote kikabadilishwa ya watu kufuasa zaidi.
Sawa, Charles Katera, basi endelea kukaa katika line ya simu, tutaendelea nayo tukirejea katika masuala ya kijamii, kwa sababu tunajua amezungumzia masuala ya utu na huruma. Amegusia kuhusu swala la kusaidia umaskini, na tunafahamu kwamba Baba Mtakatifu amesifika kwa unyenyekevu wake. Unaona kwamba katika hotuba zake na maelezo yake itakuwa ni rahisi kwa nchi kuweza kufuata huu wosia aliyotoa?
Nafikiri ni rahisi. Kwa sababu gani? Kwanza tujue wazi kwamba mababa watakatifu ambao wamepita wameongea vitu kama hivi, lakini ukimwangalia Papa Francisco, yeye ni tofauti kidogo. Kwa sababu gani? Haongei tu, ila anafanya. Kwa hiyo anatupa mfano namna ya kwamba hiki kitu kinawezekana. Kama ni kusaidia maskini, hiki kitu kinawezekana. Kama ni kuangalia masuala ya jamii, kusaidia watu ambao labda hawawezi tena kuishi maisha yao ya Ukristo, namna ya kuwasaidia ni hawa. Kwenda kutembelea wagonjwa sio jambo jipya, ni jambo lipo, lakini yeye mwenyewe analionyesha kwa matendo yake. Ndio maana anasema kwamba inawezekana, kwa sababu yeye anatuonyesha inawezekana.
Sawa, katika line ya simu Sunday na
tunaye mtu hapa, Mr. anaitwa Juma Mnyamwezi kutoka Kenya. Karibu live toke Sauti ya America. Unatupata hapa Juma Mnyamwezi?
Okay, ni JM Mnyamwezi.
Karibu sana JM Mnyamwezi.
Ni JM Mnyamwezi. Mradi. Mhm. Nimefurahi kupatikana katika mtandao wa VOA, na nikichangia kwangu ni kuhusu Baba Mtakatifu wakati anapokuja kazi hii ambayo iko na migogoro. Hotuba zake huwa zinasikika sana, na wenye wanafanya migogoro wanawacha, kwa sababu ni wasia kutoka kwa mtu ambaye ameteuliwa na watu wengi ambao ni wa kanisa takatifu Katoliki. Kwa hivyo wakati natoa wasia, na kanisa Katoliki lina Wakristo wengi duniani, anasikika sana, especially akikuja katika nchi za Afrika ambapo Ukristo umekomaa. Sasa hotuba zake, kwa mfano, atakuja hapa Kenya mwezi huu, akikuja Kenya mwezi huu, kuna hotuba ambayo ataongea kuhusu migogoro ambayo inapatikana nchini Kenya, na vile tabarikiwa kwa hizo hotuba, kwa sababu lazima ataongea kuhusu kuzuia migogoro, kisiasa, ufisadi na kadhalika. Mambo hayo yote yatakuwa mazuri baada ya Baba Mtakatifu kuja hapa nchini. Vilevile vile amekuja Marekani, kuna mambo ya terrorist. Hiyo terrorist pia ataongelea kuhusu mambo ya terrorist, alafu mwishowe wale wanahusika baada ya kusikia hotuba kama hiyo.
Asante sana bwana,
kusikia maneno.
Na kushukuru sana bwana JM Mnyamwezi kutoka kule nchini Kenya kuweza kutupigia simu. Muda wetu ndio hivyo unakaribia kumalizika wa sehemu ya kwanza ya Live Talk. Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ungana nasi katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ambayo inapatikana kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tuweze kukutana huko. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio, Mary Mgawe, mimi ni Sunday Shomari, asanteni.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, September 25 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kama kawaida siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo katika mjadala wetu wa leo tunaangazia basi ziara ya Baba Mtakatifu Francis hapa Marekani na Cuba. Basi ungane nasi katika ziara hiyo.
Na vile vile katika habari nyingine, waziri wa haki wa Rwanda akanusha ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, HRW.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tuweza kuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Mary Mgawe na habari za dunia.
Na katika habari za dunia, muungano wa vyama vya upinzani nchini Uganda, Democratic Alliance, TDA, umeshindwa kukubaliana kuhusu kiongozi mmoja atakayekabiliana na Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka 2016, hata baada ya kushauriana kwa karibu wiki nzima. Wagombea wawili wa kundi wanaopigania uongozi wa muungano, ambapo ni Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC, na aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi wa chama cha Go Forward Team. Rais wa chama cha Democratic Party Mao Norbert, na ambaye anamuunga Mbabazi mkono, amesema muungano huo hautafikiana kutokana na Besigye kutokubali kushindwa hata baada ya vyama saba kati ya tisa vilivyoko kumuunga mkono Mbabazi. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Besigye wanaamini ndiye anayefaa kuongoza muungano huo kwa kuwa ana umaarufu zaidi wa kitaifa. Waziri wa haki wa Rwanda ameelezea ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch isiyo na misingi ya kutatanisha kuhusu madai ya serikali kuwazuilia wananchi wake kinyume cha sheria kwenye vituo visivyo rasmi mjini Kigali. Waziri Johnson Besigye amesema vituo vyote vya kuzuilia watu nchini Rwanda vinaendeshwa kulingana na kanuni za Umoja wa Mataifa za sheria za Rwanda. Ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu Alhamisi ilieleza kuwa kwa kina kuhusu watu waliozuiliwa kwenye kambi ya Gikondo kati ya mwaka 2011 na 2015. Na Baba Mtakatifu Francis amehutubia viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York leo Ijumaa, akitoa wito wa kuchukuliwa hatua za kimataifa kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa na umasikini na kusaidia wakimbizi wanaokimbia mizozo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 78 aliunganisha ujumbe wa kutumia vibaya na kuharibu mazingira kwa kila alichokiita hatua ya utaratibu usiokisha wa kutenga watu kiuchumi na kijamii. Amesema matokeo yake kiu ya matumizi mabaya madaraka na mafanikio yamepelekea kutumika vibaya kwa rasilimali zilizopo. Alizungumza hayo kwa lugha ya Kispanish mbele ya viongozi wa dunia na viongozi wengine waliokuwepo mbele yake katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema ataomba uungwaji mkono katika juhudi za nchi yake za kuzuia wimbi la wahamiaji kwenye mpaka wa kusini wa nchi yake ya Croatia, ikiwa ni pamoja na kufunga mpaka kama walivyofanya kwenye mpaka wao wa Serbia. Orban amesema hayo mapema leo mjini Vienna baada ya kukutana na kansela wa Austria Werner Faymann na kuahidi kuwa kila hatua ambayo nchi yake itachukua itafanyika kwa njia ya wazi. Orban amesifu Serbia kwa ushirikiano wake na Hungary katika kukubaliana na wimbi la wahamiaji, lakini ameongeza kuwa anashuku iwapo Croatia inafuata mtindo huo wa sheria zilizowekwa na Umoja wa Ulaya za kukabiliana na wahamiaji kwenye mipaka. Alhamisi Umoja wa Ulaya ulitangaza awamu ya pili ya operesheni kwenye bahari ya Mediterranean dhidi ya wasafirishaji haramu wa binadamu kuanzia Oktoba 7. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kukutana na kiongozi mwenzake wa Russia Vladimir Putin wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo. Ikulu ya White House imesema Obama anatarajiwa katika mkutano huo kuzungumzia masuala ya Russia kuingilia masuala ya Ukraine. Lakini pia afisa mmoja wa Russia amesema Putin anataka kuzungumzia masuala ya Syria. Marais hao wa Marekani na Russia mara ya mwisho walizungumza kwa njia ya simu mwezi Julai kujadiliana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Na spika wa bunge la Marekani Republican John Boehner atajiuzulu na kuacha kiti chake cha uspika mwishoni mwa mwezi Oktoba. Wa bunge na wafanyakazi wamesema hayo leo katika ofisi ya spika. Boehner ambaye ni mjumbe wa bunge la Congress tangu mwaka 1990 amekuwa katika shinikizo kubwa kutoka mrengo wa kiconservative ndani ya chama chake cha Republican kutokana na masuala mbalimbali. Alijihusisha na mikutano mbalimbali leo Ijumaa akijaribu kufanya mpango kukubaliana na wapinzani wake ili kuepuka hatua inayoweza kufunga operesheni nyingi za serikali wiki ijayo. Nafasi ya spika wa bunge ni ya pili kwa ukubwa katika uongozi wa Marekani kama wote rais na makamu wake watashindwa kuendelea na uongozi. Iran ambayo inakabiliwa na tukio baya la mkanyagano kwa waumini wa hija ambao limeua watu zaidi ya 717 karibu na Mecca inataka kufanyike uchunguzi mkubwa na Saudi Arabia na waumini wa Iran walioathirika na janga hilo. Maandamano makubwa yamefanyika kote nchini Iran leo Ijumaa huku waandamanaji wakipinga jinsi Saudi Arabia inavyoshughulika na janga hilo lililotokea jana katika mkusanyiko mkubwa wa Waislamu unaofanyika kila mwaka. Kwa kuongezea na idadi kubwa ya vifo zaidi ya watu 900 na wengine walijeruhiwa katika tukio hilo la mkanyagano. Maafisa wa usalama huko Iran wanasema takriban watu 131 raia wa Iran walikufa katika tukio hilo huko Mina kwenye ukanda wa mji mtakatifu wa Mecca, idadi ambayo ni kubwa ikilinganishwa na mataifa mengine. Wairani wengine 85 ni miongoni mwa wale waliojeruhiwa na wengine bado hawajulikani walipo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeomba fedha zaidi dola milioni 14 ili kusaidia katika ongezeko la idadi ya watoto ambao ni wakimbizi na wahamiaji walioko katika harakati huko Ulaya. UNICEF imeripoti karibu watoto 19,000 wengi waliotoroka ghasia nchini Syria, Iraq na Afghanistan wanawasili katika bara la Ulaya kila mwezi. UNICEF imesema mtoto mmoja kwa kila watoto 4 anaomba ukimbizi. Kati ya mwezi Januari na Julai mwaka huu, limesema watoto zaidi ya 100,000 walitafuta ukimbizi baada ya Umoja wa Ulaya, ikiwa ni 80% ya ongezeko ikilinganishwa na mwaka jana. Tangu Hungary ilipofunga mipaka yake kwa wakimbizi na Hungary mamia wanaotoka Croatia kwenda nchi nyingine za Ulaya. Tetemeko kubwa la ardhi karibu na ufukwe wa mashariki mwa Indonesia limewajeruhi dazani ya watu na kusababisha wakazi kukimbia kutoka makazi yao katikati ya usiku. Idara ya jiolojia ya Marekani imeeleza kwamba tetemeko hilo lililopimwa kuwa na nguvu za 6.6 kwenye Richter zilitokea mwendo wa saa 7 za usiku wa kuamkia leo kaskazini mwa mji wa Sorong iliyoko katika jimbo la magharibi la Papua.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo basi ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni siku yetu ya Live Talk, ambapo kama tulivyotangazia hapo awali, leo tunazungumzia kuhusu ziara ya Baba Mtakatifu Francis hapa Marekani na kule Cuba alikopita. Lakini kama mlivyosikia kwenye hotuba yake kwenye baraza kuu hili, amezungumzia mapambano ya hali ya hewa, amezungumzia kuhusu umasikini na mengine mengi. Basi kuzungumza haya leo hapa studio, tumepata nafasi ya kuwa naye Padri Honest Munishi kutoka Baltimore, Maryland, ama yeye ni raia wa Tanzania. Karibu sana baba padri.
Asante sana ndugu yangu Sande Shomari.
Tunashukuru kama umeweza kufika hapa studio, na vile vile kwenye line ya simu tunaye pia ndugu Charles Katera kutoka hapa Washington, anaishi jimbo la Maryland. Karibu bwana Charles.
Asante sana. Nashukuru sana kunipa nafasi hii.
Bila shaka tunashukuru. Basi kuendesha yote haya moja kwa moja, basi tutaanza naye baba padri ambaye tunaye hapa studio.
padre, hebu tueleze umuhimu mkubwa katika ziara hii ya Baba Mtakatifu Francis ndani ya kanisa Katoliki, hali kadhalika kwa watanz, kwa wananchi kwa ujumla hapa Marekani, ni upi hasa?
Kwa kawaida Baba Mtakatifu anapokuwa kwenye uongozi wake anafanya safari za kitume kutembelea nchi mbalimbali na kutembelea majimbo mbalimbali na makanisa mahalia. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya ziara yake ya kutembelea nchi ya Marekani, akiwaimarisha waumini wa Katoliki na wale ambao wamechoka kidogo kuishi maisha yao ya Ukristo, kuwaamsha kidogo waweze kuwa na mwelekeo mpya na mtazamo mpya katika maisha yao ya Ukristo. Na hii inaonekana kwamba Baba Mtakatifu kuja kwake Marekani ni kuchangia katika kuamsha yale maisha yetu ya Ukristo, kutufanya tujue kwamba ndio tunaishi Ukristo wetu, lakini tuishi je namna hii kwa karne hii ya ambayo tunakutana nayo sasa hivi katika maisha yetu. Kwa hiyo na katika kuja kwake amegusa maisha ya watu wengi, kama tunavyomjua Baba Mtakatifu, yeye ni mtu wa watu. Na kila mtu atakapomsikia au anapomsikia hachoki kumsikiliza wala hachoki kumuona. Anapenda kumuona na anapenda kumsikiliza.
Sawa kabisa. Na tumejionea jinsi alivyokuwa akiingia hapa Washington DC, watu wazee, vijana, watoto wamejipanga tangu saa 10 za alfajiri kumsubiri kuja kumuona Baba Mtakatifu. Asante sana kwa uelezo huo Baba Padri. Tukija kwako Bwana Charles Katera, wewe ukiwa ni muumini vile vile ni mkazi wa hapa Marekani, hebu tueleze kwa upande wako yale ambayo kama muumini umeguswa pengine na ujio huu, ni yapi hasa na ukiyetegemea kutoka kwa Baba huyu Mtakatifu wakati anakuja hapa Marekani?
Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Mimi kama muumini na mfuasi Mkristo na Mkatoliki, ziara ya Baba Mtakatifu imenigusa katika mambo mengi, lakini zaidi yeye amekuja akiwa na ujumbe au mission of love and mercy, kwamba yeye kama anavyojulikana kwamba ni Baba Mtakatifu wa watu, na passion na watu wa hali ambazo tunaziita wenye hali duni na umaskini. Kwa hivi alitumia nafasi hii kwa kujua uwezo na nguvu ya taifa la Marekani, kwamba inaweza ikatoa mchango mkubwa katika kuhudumia watu ambao wanahitaji au wenye shida mbalimbali za kimaisha, na pia kwamba atumie uwezo huo kuondoa tofauti ambazo zinaibuka miongoni mwa jumuiya ya hapa Marekani kuhusiana na suala kwa mfano la ndoa za jinsia moja, utoaji mimba na uchafuaji wa hali ya hewa. Haya ni masuala yanayoigawa sana jumuiya ya Marekani hapa, na yeye amekuja na msimamo ambao ameueleza alipohutubia, kuanzia alipohutubia pale White House mpaka alipokwenda kuhutubia bunge la Marekani, na leo tumemsikia vizuri akizungumzia masuala hayo hayo Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo mimi nimeguswa sana, kwa sababu kwanza amezungumza vizuri kuhusu suala la hawa baadhi ya watu wenye misimamo mikali ambao wanajaribu kutaka watu wa jinsia wanaofunga jinsia ndoa za jinsia moja watengwe, ikiwezekana watengwe na kanisa au yaani wawe isolated tu kwa jinsi wao wanaonekana ni wadhambi. Basi yeye amekuja na ujumbe wa kusema tuchukie dhambi, lakini tusiwachukie wa dhambi. Hate the sin but love the sinners. Kwa hivi anakuja na ujumbe wa upendo.
Asante sana bwana Charles Kachera, tutaendelea tena, tutarudi kwako. Naona Mary Mgawe atakuchangia jambo hapa kidogo.
Charles Kachera, ninayekuuliza swali ni mimi Mary Mgawe. Najua umegusia kuhusu swala la utu, huruma na mambo mengine. Hebu tueleze kidogo ujumbe uliosema kwamba Baba Mtakatifu amekuja na ujumbe huu mzito kuhusu tuchukie dhambi lakini tusiwachukie wale wanaotenda dhambi zile.
Ndio.
Unaonaje mvuto kuhusiana na watu kwa ujumla, wamelipokea vipi unapozungumza na Wakatoliki wengine? Wengine baadhi yao tuliozungumza nao wanaona kwamba labda ni kulegeza masharti kidogo ya kuhusiana na msimamo wa kanisa. Wewe binafsi unaonaje? Nini mchanganuo wako hapo?
Asante sana Mama Mary Mgawe. Mimi swala hilo nimelipokea kwa msisimko mkubwa, kwamba na mimi pia nilikuwa nimekwazika kidogo, lakini baada ya ufafanuzi wa Baba Mtakatifu nimegundua kwamba kwa vile yeye ndiye anamwakilisha Kristo hapa duniani katika masuala mengi, anatakiwa ayazungumze aliyoyazungumza Baba Bwana wetu Yesu Kristo pale aliposema kwamba mpende adui yako na umfundishe mtu kutenda mema kwa kumtendea mema. Upati sababu yoyote unapo sema jino kwa jino au jicho kwa jicho au unavomtendea ubaya anayekutendea ubaya unamtia sugu zaidi. Sasa yeye anasema hivi, sisi tusichukue nafasi ya Mwenyezi Mungu ya kuhukumu watu. Bwana Yesu alikuwa anakaa na wenye dhambi na anakula nao, na akasema mimi nimekuja duniani kuwatafuta kondoo waliopotea, na mimi sikuja kuwahukumu bali kuwaokoa watu. Na ametoa mifano mingi kuhusu hilo, kuhusu kondoo mmoja akipotea wanaachwa 99 na anamfuata huyu mmoja mpaka akimpata. Na akasema wenye afya hawamhitaji daktari bali ni wale wanaoumwa. Sasa basi na sisi tufanye mambo hayo na tutaleta amani ya kweli, kwa sababu kwa kuwatenga watu ambao tunaona kwamba wamepotoka kidogo, hiyo haisaidii kuondoa hali hiyo.
Asante sana Charles, watu, naomba nikupe nafasi, tutaendelea kuzungumza zaidi. Asante sana Charles Kachera. Nije kwa baba padri ambaye yuko hapa, hebu tufanulie kidogo kwa haya ambayo yamezungumzwa, pengine kwa upande wa kanisa nyinyi mkiwa ndio viongozi, yale mnayopokea kutoka kwa Baba Mtakatifu ambao pengine ya tofauti au kwa fanua zaidi kuhusu swala la talaka mlizungumzia, kuhusu swala ndoa za jinsi ya moja, najua ametoa misimamo, lakini kuna tofauti ambazo pengine zipo, zipi za huyu baba ambaye Mtakatifu anazungumza na ilivyozoeleka pengine, au yapi ni hasa yeye anayofanua zaidi?
Yeah, asante sana ndugu yangu Sande. Unajua Baba Mtakatifu anapotoa ujumbe wake kwa watu au kwa Wakristo au kwa dunia nzima, upokeaji wa ule ujumbe unatofautiana. Kuna wengine wanaupokea tofauti tofauti. Wengine watauchukua, watauweka ili uelekee kwenye ya zile interest zao. Kwamba kwa sababu Baba Mtakatifu amesema hivi, basi inaonekana hata amerahisisha kuoa na tuoe namna gani. Baba Mtakatifu hajabadilisha jambo lolote kwenye sheria ya ndoa. Ndoa inabakia pale pale kama kitu ambacho ni commitment ya watu wawili wanaotarajia kuishi maisha yao kwa umilele wote, kwa umilele wote. Kwa hiyo haina maana anaposema kwamba kwa sababu kuna watu wengine wanasema kwamba wakati huu Baba Mtakatifu ameruhusu hata talaka na vitu kama hivyo. Baba Mtakatifu hajaruhusu talaka. Ila amegundua kwamba kuna matatizo yanayotokea katika ndoa. Na pale inapotokea kabisa kwamba hili tatizo la ndoa hili linakuwa ni gumu kabisa kutatua, na hawa watu hawawezi kuishi tena pamoja, basi hapo ametoa nafasi kwa maaskofu wa mahalia kuweza kuliangalia jambo hilo kwa wenyewe kwa wenyewe pale pale walipo, bila kuchukua mlolongo mwingi, mara unaenda kwa mwanasheria, unaenda kwa mwanasheria huyu, inaenda kwa mwanasheria yule, inarudi tena hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maaskofu wamepata nafasi ya kuliangalia lile swala kwa ukaribu zaidi wao wenyewe na kutoa ufafanuzi na kutoa jibu pale pale. lakini sio Baba Mtakatifu ametoa ruhusa ya talaka. Hapana.
Lakini pia tukiongezea hapo hapo kwamba pamoja na hao maaskofu wameruhusiwa kuangalia. Kwa hiyo wakishapitia maaskofu wana uwezo wa kuifuta ile ndoa.
Wanaifuta ile ndoa kulingana na vigezo ambavyo vipo kwenye ile ndoa na migogoro iliyoko kwenye ile ndoa.
Unajua padri, hapo swali ambalo linajitokeza zaidi hasa kwa watu wengi katika mwelekeo wa kanisa la Katoliki ni kwamba wengi tunafahamu hakuna talaka. Hakuna talaka kabisa. Sasa unajua Baba unavyozungumzia kuelezea kwamba ametoa fursa ya maaskofu kujadili na kuona pengine kuchukua hatua na kuwasaidia watu ambao wanaona kwamba haiwezekani kabisa. Sasa watu wengine wamekwisha kwenda moja kwa moja kwenye mwisho wa hiyo taarifa kwamba Baba Mtakatifu ameruhusu. Hapo labda ungefafanua vizuri unaposema kwamba hajaruhusu.
Alichokiruhusu ni nini hasa?
Alichokiruhusu Baba Mtakatifu, kwa mfano tuseme, tunajua wazi kwamba kuna watu wengi ambao wameoa kanisani na labda kwa muda fulani au miaka 5, 10, 20 hawaishi tena kwenye ile ndoa. Sasa swala kama hilo, na imeonekana kwamba kuna tatizo gumu hapa ambalo hatuwezi tukaliangalia sisi wenyewe. Huko nyuma kulikuwa na mlolongo, unaenda peleka taarifa yako kwa labda kwa paroko wako, analiangalia anasema tunalipeleka wapi? Jimboni. Jimboni askofu anachukua mwanasheria wake analiangalia. Linaenda kuangaliwa pia na mwanasheria wa baraza la maaskofu na vitu kama hivyo. Mlolongo unakuwa mwingi, unakuwa mwingi. Sasa swala kama hili Baba Mtakatifu alichoruhusu hapa ni kwamba askofu, ilo swala kama limemfikia askofu wa mahali ya fulani, wa jimbo fulani, kwamba hii ndoa Baba Askofu imekuwa na shida tangu mwaka huu mpaka mwaka huu, na imeonekana kwamba hawa watu haiwezekani tena kuishi pamoja. Kwa hiyo pale askofu ataliangalia hilo swala peke yake bila kupeleka sehemu nyingine na kukusanya wanasheria wake hapo jimboni na kuliangalia hilo swala na kutoa ufafanuzi pale, hii ndoa haitawezekana hawa watu kuishi pamoja. Kwa hiyo kilichoko hapa ni nini? Askofu anaitangua ile ndoa.
Kwa hiyo huu ni uamuzi mpya.
Ni kitu ambacho kipya hakikuwepo.
Kwa ni kwamba maaskofu wamepata nafasi ya moja kwa moja kuweza kutangua bila mlolongo. Ndio ambacho padri anatueleza.
Kuna mabadiliko ya mlolongo. Kama mama ama baba ameweza kuachika, ana uhuru na uwezo wa kwenda kuolewa ama kuoa tena.
Exactly. Askofu akishamu hapo ana uhuru.
Labda sasa turejee katika laini ya simu tumuulize Charles Katera kwa sababu yeye ni muumini tu wa kawaida. Tupe msisimuo wako kwa sababu kama wanavyofahamu sasa hii ilikuwa ni amri kwa kweli ambayo ilikuwa imeshikwa sana na kanisa la Katoliki. Na tumeweza kushuhudia ama kusikia kwamba watu wengi wameathirika, wanakuwa kama padri alivyosema hapo, ndoa haifanyi kazi, lakini unakuta watu waishi pamoja lakini siwezi kwenda kuolewa tena kwa sababu sheria inasema Katoliki hakuna talaka. Nini inakusisimua vipi kuhusu hili, Charles Katera?
Mimi linanisisimua na sikwaziki kwa sababu hawa watu wanafuata maana kanisa ni watu, kanisa sio jengo lile, na kanisa letu linafuata hata maandiko yanavyosema kwamba wakati wa Pentekosti wali na mapadri wali wamepewa uhuru walipofikiwa na Roho Mtakatifu kwamba mapadri au maaskofu wao watakacho wamepewa nafunguo kabisa. Mtakachofunga duniani na mbinguni kimefungwa, mtakachofungua na sisi tumefungua. Kwa hivi wao kwa sababu wanaongozwa na Roho Mtakatifu, basi maamuzi yao pia yanakuwa yanaendana ya kabisa na msingi wa Bwana wetu Yesu Kristo kwamba wana uwezo wa kuona kwamba hapa ili linawakwaza watu katika kumfasa Bwana, na linapoonekana kwamba linakwaza basi linabadilishwa. Si haina maana kwamba ukiangalia katika historia ya kanisa Katoliki mambo mengi sana yamekushafanywa mabadiliko, na ndio maana tukawa na Vatican II, mtaguso wa pili, ambao kuna mambo mengi yamebadilishwa ikiwa ni pamoja na kama unakumbuka tuliwahi kuwa pia na mabadiliko ya namna ya kuabudu mengi sana yamebadilishwa, lakini hiyo haina maana kwamba sasa tunaanza kupotoka. Na hivi kama askofu ameamua baada ya kuongozwa na Roho wa Bwana kuona kwamba hili hapa ni kikwazo kwa watu kuweza kumwabudu Mungu na kumfuasa Mungu, anaweza akafanya maamuzi ambayo kusema kweli yatasaidia zaidi kuweza kuwakusanya kondoo wa Bwana pamoja. Kwa hivyo swala kama hilo, kama linaonekana ni kikwazo, hakuna tatizo lolote, ikabadilishwa ya watu kufuasa zaidi.
Sawa, Charles Katera, basi endelea kukaa katika line ya simu, tutaendelea nayo tukirejea katika masuala ya kijamii, kwa sababu tunajua amezungumzia masuala ya utu na huruma. Amegusia kuhusu swala la kusaidia umaskini, na tunafahamu kwamba Baba Mtakatifu amesifika kwa unyenyekevu wake. Unaona kwamba katika hotuba zake na maelezo yake itakuwa ni rahisi kwa nchi kuweza kufuata huo wasia aliyotoa?
Nafikiri ni rahisi. Kwa sababu gani? Kwanza tujue wazi kwamba mababa watakatifu ambao wamepita wameongea vitu kama hivi, lakini ukimwangalia Papa Francisco, yeye ni tofauti kidogo. Kwa sababu gani? Haongei tu, ila anafanya. Kwa hiyo anatupa mfano namna ya kwamba hiki kitu kinawezekana. Kama ni kusaidia maskini, hiki kitu kinawezekana. Kama ni kuangalia masuala ya jamii, kusaidia watu ambao labda hawawezi tena kuishi maisha yao ya Ukristo, namna kuwasaidia ni hawa. Kwenda kutembelea wagonjwa sio jambo jipya, ni jambo lipo, lakini yeye mwenyewe analionyesha kwa matendo yake. Ndio maana anasema kwamba inawezekana, kwa sababu yeye anatuonyesha inawezekana.
Sawa, katika line ya simu Sunday,
tunaye mtu hapa, Mr. anaitwa Juma Mnyamwezi kutoka Kenya. Karibu live toke South America. Unatupata hapa Juma Mnyamwezi?
Okay, ni JM Mnyamwezi.
Karibu sana JM Mnyamwezi.
Ni JM Mnyamwezi. Nimefurahi kupatikana katika mtandao wa VOA, na nikichangia kwangu ni kuhusu Baba Mtakatifu wakati anapokuja kazi ambayo iko na migogoro. Hotuba zake huwa zinasikika sana, na wenye wanafanya migogoro wanawacha, kwa sababu ni wasia ambao ni wasia kutoka kwa mtu ambaye ameteuliwa na watu wengi ambao ni wa kanisa takatifu Katoliki. Kwa hivyo wakati natoa wasia, na kanisa Katoliki lina Wakristo wengi duniani, anasikika sana especially akija katika nchi za Afrika ambapo Ukristo umekomaa. Sasa hotuba zake, kwa mfano, atakuja hapa Kenya mwezi huu. Akija Kenya mwezi huu, kuna hotuba ambayo ataongea kuhusu migogoro ambayo inapatikana nchini Kenya, na vile tabarikiwa kwa hizo hotuba, kwa sababu lazima ataongea kuhusu kuzuia migogoro kisiasa, ufisadi na kadhalika. Mambo hayo yote yatakuwa mazuri baada ya Baba Mtakatifu kuja hapa nchini. Vilevile amekuja Amerika, Marekani. Kuna mambo ya terrorist. Hiyo terrorist pia ataongelea kuhusu mambo ya terrorist, alafu mwishowe wale wanahusika baada ya kusikia hotuba kama hiyo.
Asante sana bwana,
kusikia maneno.
Nakushukuru sana bwana JM Nyamwezi kutoka kule nchini Kenya kuweza kutupigia simu. Muda wetu ndio hivyo unakwenda, unakaribia kumalizika wa sehemu ya kwanza ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ungana nasi katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ambayo inapatikana kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. tuweze kukutana huko. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio, Mary Mgawe, mimi ni Sunday Shomari, asanteni.